Adicije po Majkelu su prikazane na strani 12 i dalje. Kada je dvostruka ili trostruka veza ugljenik-ugljenik konjugovana sa elektron-privlačnim grupama, takvi molekuli pokazuju poseban tip hemijske reaktivnosti. Jedinjenja takve strukture označavaju se kao akceptori po Majkelu. Schema dole prikazuje 18 značajnijih primera ovakvih molekula, mada ih ima daleko više. Brojevi 1 do 4 određuju 4 položaja koji su relevantni za reaktivnost bilo kog Majkelovog akceptora.